valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pradi Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Qeveria e Kosovës duar kryq ndaj neutralitetit të KFOR-it rreth strategjisë për veriun. Shtëpia e Bashkimit Evropian në Mitrovicë mbetet e papranueshme për politikanët serb të veriut. Integrimi i Serbisë në Bashkimin Evropian nuk kushtëzohet me njohjen e Kosovës, tha Boris Tadić gjatë një konference ndërkombëtare në Bruxelles. Greqia i kërkon ndjesë Shqipërisë për incidentin racist. Pakti Amerikano-Rus për çarmatimin është një marrëveshje që ia vlen, shkruan shtypi botror. Ankaraja vënë lojë kancelaren Merkel. Bashkimi Evropian nuk mund t'i ofrojë Turqisë partneritet të privilegjuar se s'ka bazë ligjore, thot ministri turk. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Tiranë, disa qindra njerëz kanë protestuar para ditën e sotme para ambasadës së Greqisë në Tiranë. Protesta ishte në shenjë kundërshtimi dhe bakënaqësie me thirrjet raciste kundër shqiptarëve të kënduara nga ushtarët grek gjatë ceremonisë zyrtare me rastin e festimit të ditës së pavarësisë. Ambasadori grek në Tiranë ka kërkuar falje për incidentin. Do të hetojmë ngjarjen dhe skandali do të dënohet ashpër, thuhet në një letër të ambasadorit grek drejtuar ministrit të jashtëm të Shqipërisë Ilir Meta. Më herët zoti Meta kishte kërkuar nga Athina zyrtare ndëshkimin e autorëve të incidentit racist. Mbetemi sërish në Tiranë. Partia Socialiste do të dalë në protesta duke caktuar 30 prillin si datën e protestës së radhës. Zbardhja e procesit të votimit të 28 qershorit dhe problemet ekonomike të qytetarëve do të jenë temat e protestës, deklaroi sot kreu i socialistëve Edi Rama në asamblenë e përgjithshme të partisë. Bruxelles, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka bërthirje për ngritjen e një umbrelle sigurie që do të përfshijë edhe Rusinë. Ngritja e kësaj strukture mbrojtëse synon përballjen me sulmet e mundshme raketore nga shtetet e papërgjegjshme.
Up to now, that threat has remained largely abstract.
Deri tani ky kërcënim ka qenë abstrakt në një shkallë të madhe. Nëse hedhim një vështrim tendencave aktuale, shohim se armët raketore janë një rrezik real. Mbi 30 shtete kanë apo po zhvillojnë armatim të tillë. Në shumë raste këto raketa mund të kërcënojnë popullsitë dhe territoret tona, tha Rasmussen. Ai shtoi se raketat iraniane mund të arrijnë çdo cak në Evropë, si dhe në një pjesë të Rusisë. Moskë, vendosja e sankcioneve ndaj Iranit nuk mund të përjashtohet, deklaroi presidenti rus Dmitri Medvedev. Jemi të bindur se rruga e sankcioneve nuk është optimale, por një herësh zhvillimet që çojnë në këtë drejtim nuk mund të përjashtohen, tha Medvedev duke folur në Moskë para përfaqësuesve të vendeve të lidhjes arabe. Rusia është një nga lojtarët kyç në bisedimet rreth programeve bërthamore të Iranit. Perëndimi beson se Teherani synon prodhimin e armëve bërthamore, akuzë kjo që i hedhet poshtë nga Irani. Sirte e Libiut, uthejsi i palestinez Mahmud Abbas sot hodhi poshtë mundësin për bisedime jo të drejtë për drejta me Izraelin pa u bllokuar ndërtimet në kolonit hebreje. Shtetet e bashkuara kanë iniciuar bisedimet e këtij lloji me synimin që të gjendet një zgjidhje për krimin e dy shteteve brenda 24 muajve. Abbas akuzoi Izraelin se po bën pastrim etnik mbi baza ditore në Jerusalem. Abbas i bëri komentet në takimin e lidhjes arabe. Në të njëjtin takim, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se çfarëdo shqetësim është që të kemi nuk ka alternativë bisedimeve për zgjidhjen që do të çojë në krimin e dy shteteve. Ban përsëriti se qëllimi duhet jetë zgjidhja e të gjitha problemeve që lidhen me statusin final brenda 24 muajsh. Berlini dhe Washingtoni kanë rifilluar bisedimet rreth vendosjes në Gjermani të disa prej të burgosurve në Guantanamo. Mediat gjermane njoftojnë se një palestinez, një jordanez dhe një sirian janë në mesin e kandidatëve më të mundshëm për t'u pranuar nga ana e shtetit gjerman. Zyrtarët gjerman kanë marrë një intervistë të burgosurit dhe do të marrin vendimin për çdo rast ndarës. Mediat gjermane raportojnë se delegacioni që ka marrë në pyetje të burgosurit përbohej nga policë dhe zyrtarë imigracionit, të cilët kanë bërë vlerësimin e rrezikshmërisë së secilit individ në rast se ata do të vendoseshin në Gjermani. Londër, antarët e ekuipazhit të kompanisë British Airways kanë filluar sot një grevë katërditore. Greva rreth pagave dhe kushteve të punës vjen në kohën kur Evropa perëndimore përgatitet për të festuar Pashkët. British Airways, që ka humbur miliona dollar për fluturime të anulluara, ka mobilizuar punonjës të tjerë për të zvendësuar grevistët. Planet paraprgatitore nga kompania do të mundsojnë që 75% e fluturimeve të zhvillohen normalisht. Këllën, shumica e enciklopedive dhe teksteve shkollore në bot japin gabim gjatësinë e lumit të rinë. Incidenti duket se ka ndodhur afro gjysmë shekulli më herët kur aksidentalisht rinit janë shtuar 90 kilometra. Lajmi është publikuar në media nga biologu i Universitetit të Kölnit Bruno Kremer. Shumica e librave shkruan se lumi i rinë është 1320 kilometra i gjatë, por deri në gjysmën e parë të shekullit të 20 botimet shkencore jepnin gjatësinë 1230 kilometra. Kremer thekson se nga treca që mund të jetë bërë në një publikime që më pas është marrë nga botimet e tjera, dëshmon dhe për shkallën e lartë të plagjarizmit. Do që të bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Institucionet e Kosovës duket se janë pajtuar me qëndrimin neutral të KFOR-it ndaj strategjisë për veriun e vendit. Përfaqësues të këtyre institucioneve shprehin bindjen se trupat e misionit të NATO-s nuk do të lejojnë përshkallëzimin e situatës në veri dhe thonë se sundimi i ligjit atje duhet kthehet me mjete ligjore. Ekspertët për siguri nga ana tjetër vlerësojnë se mandati i KFOR-it, i bazuar në rezolutën 1244, parashë veprimin kundër strukturave paralele serbe, gjë që është kundërshtuar deri më tani nga ky mekanizëm. Nga Prishtina kemi raportin e korespondentes sonë Dona Peci.
Distancimi i misionit të NATO-s në Kosovë nga strategjia për veriun e vendit nuk duhet të ndikojë në veprimet e këtij misioni kundër strukturave paralele serbe në veri dhe në mbajtjen nën kontroll të situatës së sigurisë në atë pjesë të vendit, vlerësojnë përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe njohësit e çështjeve të sigurisë në Prishtinë. Neutraliteti i KFOR-it ndaj strategjisë thuhet se ndërlidhet me qëndrimin e tij neutral ndaj statusit të Kosovës, qëndrim ky i bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, i cili mund të ndryshonte vetëm me një rezolutë të re që do ta zëvendësonte këtë dokument. Bazuar në këtë, kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri, Rustem Mustafa, tha se Kosova nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të pranojë synimin e KFOR-it për mbajtjen e sigurisë dhe të stabilitetit në të gjithë Kosovën.
Tash na ka ardhur neve mundësia që të zurojmë deklaratat, edhe pse nuk flasim konform me momentin, edhe pse janë më të buta për ne. Për neve është më rëndësi vendosja e lëshmërisë në veri të vendet, pa problemet më dha. Askush nuk është interesuar as aktet ndërkombëtar as vendor për me përdor dhunë, po janë gjithë përkushtuar për me përdor shtetin, për me përdor instrumentet ligjore, për me vendosë rend dhe legjën veri.
Ditë më parë, gjatë një vizite në veri të Mitrovicës, komandanti i KFOR-it Markus Bentler e cilësoi zgjidhjen e problemit të Mitrovicës si qelës të shumë problemeve në Kosovë, por theksoi se KFOR-i do të mbetet neutral dhe nuk do të përzihet në çështje politike. I pyetur nëse strategjia për veriun si dokument politik mund të gjejë zbatim pavarësisht mos përfshirjes së KFOR-it në këtë proces, Mustafa u shpreh.
Vështirë sepse në shqeqin po është jetujt e trëbëll, por mirë po nuk është vështirë sepse KFOR-in ka treguar kapacitetet mirë fillta për zëtrimin e situatës çfarë dhe qëftë në vendin tonë.
Ruajtja e sigurisë dhe stabilitetit në pjesën veriore të Kosovës, sipas ekspertit për siguri Ramadan Çahaja, nuk do të jetë mjaftueshme po që se synohet integrimi i veriut në sistemin shtetëror të Kosovës dhe rikthimi i sundimit të ligjit atje. Duke folur për deklaratat e mëhershme të zyrtarëve të lartë të NATO-s, të cilët pranuan se veprimi strukturave paralele serbe në veri përbën një kërcënim për situatën e sigurisë, që haja theksoj nevojnë për veprime konkrete të KFOR-it.
Nëse është ashtu, atëherë unë mendoj se KFOR-i nuk mund të jetë neutral ndaj gjithë asaj që ka ndodhur atje, ndaj gjithë strukturave që kanë të bëjnë me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë që atje ekzistojnë, ndaj shërbimeve sekrete serbe të cilat atje ekzistojnë dhe përgatitjeve tjera për të kundërvën strategjisë për veriun.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Hapja e shtëpisë BE-s mirëpritet nga shqiptarët, por jo edhe nga serbët e Mitrovicës. Politikanët shqiptarë të këtij qyteti thonë se prania e Bashkimit Evropian mund të ndihmojë në integrimin e qytetit, por serbët i druhen kësaj pranie duke thënë se me këtë po forcohet shteti i pavarur i Kosovës. Kronika e korrespondentes sonë në Prishtinë, Elbana Isufi.
Shqiptarët e Mitrovicës presin që strukturat e Bashkimit Evropian përmes shtëpisë së këtij unioni të hapur në veri të krijojnë parakushte për integrimin e qytetit. Por serbët janë skeptik ndaj nismës së Bashkimit Evropian, duke e parë atë si një fillim të fundit për institucionet paralele. Një ditë më parë në veri të Mitrovicës u hapa ashtu quajtura shtëpia e Bashkimit Evropian, e cila synon për krajen e qeverisjes së mirë, zhvillimin ekonomik dhe forcimin e rendit dhe të ligjit. Ish-kryetari i Mitrovicës Bajram Recepi, që dikur ishte edhe në krye të qeverisë së Kosovës, e sheh hapjen e kësaj shtëpie si një veprim pozitiv drejt integrimit të qytetit.
Në shosje diçka pozitive, nuk presim rekoli, mirë po ajo do të ndihmoj mjaft që gradualisht dhe qytetarët e pjesës veriore ta kuptojnë realitetin, ta integrohen në proceset demokratike dhe në institucionet demokratike.
Por nëse mendojnë si politikanët, banorët serb të pjesës veriore vështirë se do të mbështesin strukturat e bashkimit evropian, që në veri do të gjenden në një kulm. Përfaqësuesi i Këshillit Nacional për Verin, Milan Ivanovic, është kundër forcimit të pranisë së BE-s në veri.
Pa postu dosta straha, do postu vremenu ku jedno podozrenje.
Ka shumë frikë ndaj hapjes të ashtu quajturës shtëpia e bashkimit evropian dhe ndaj qëllimeve të vërteta që shëndrojnë prapa hapjes së saj. Është e qartë se bashkësia ndërkombëtare në Kosovë shumë e njanshme në punën e deritashme dhe se puna e saj nuk përkon me 12-24-shin, por me planin Atisarit. Planin Atisarit po e zbaton Peter Feti si dërguar i bashkimit evropian dhe është e qartë se për shkak të unitetit për të dalë kundër serbëve, serbët e kanë hedhur poshtë këtë përpjekje për nën shtrim, shprehet Ivanovic. Për integrimin e veriut të Kosovës tashmë është hartuar edhe një strategji nga qeveria dhe zyrat civile ndërkombëtare, por zyrtarët e Bashkimit Evropian thonë se hapja e shtëpisë së BE-s nuk ka të bëjë asgjë me strategjinë, edhe pse në strategji përmendet mundësia e tillë, madje duke përcaktuar edhe datën eventuale të hapjes. Ish kryeministri Bajram Recepi nuk e sheh hapjen e shtëpisë së BE-s jashtë strategjisë për integrim.
Do katër pikat të cilat i kanë potencuar nuk vijnë dash as me strategjinë qeverisë për veriun e Kosovës dhe oni shosi institucione komplementare, edhe ato edhe strategjin.
Politikani serb Milan Ivanovic ndërka shtot se Bashkimi Evropian posunon vendosin në një sistemi unik në Tërkosovën. Kjo edhe është arsye ja që a i refuzon aktivitetet e fundit të këti unioni.
Postu i sa të name dhe se preku gospodina Figionia italiana, nështëri kontinuitet u takvom ponashën një kish lanica.
Të një egzisto një përpjekje që për mes gjifonit të vazhdojt kjo sielje disa qenrëve të Bashkimit Evropian që e preferojnë pavarësin e Kosovës dhe që tashme e kam pranuar atë. Ata përpiqen që të vendosin një sistem unik të Kosovës që nënkupton forcimin e këtij shteti të pavarur, tha Ivanovic. Veriu i Kosovës është jashtë kontrollit të Prishtinës zyrtare që nga viti 1999, ndërsa Unmiku-t i është hedhur her pas here një pjesë e fajit për mos integrimin e qytetit, tani janë zbehur edhe pritjet nga Euleksi, me që për më shumë se një vit të zbarkimit në Kosovë ende nuk ka shtrirë plotësisht sundimin e ligjit në mjediset ku sundojnë strukturat paralele serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Siç dëgjuat në hapjet e emisionit, nën organizimin e fondit Amerikan Marshall për Gjermaninë në Bruksel në forumin 2010, mbrëmjen e sotme është diskutuar dhe për Ballkanin. Në takim merrnin pjesë politikanë dhe ekspertë nga Ballkani, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Për hollësitë e takimit le të ndjekim nga Bruksel Augustin Palokajn.
Presidenti i Republikës së Serbisë Boris Tadić ka thënë sot në Bruksel se asnjë vend antar i Bashkimit Evropian nuk e ka kushtuar procesin e integrimit të Serbisë në BE me njohjen e Kosovës, për ndryshe, tha ai, procesi do të bllokohet. Duke u përgjigjur në pyetjen se si mendon Serbia të antarësohet në BE pa e njohur Kosovën dhe çfarë mendon ai me thënien se Serbia nuk do të bllokoj asnjë shtet të rajonit që do të vijë për antarësim pas Serbisë, Tadić theksoi se vetëm shtetet që janë antare të Kombeve të Bashkuara mund të bëhen antare të Bashkimit Evropian dhe theksoi se Serbia nuk do ta njehë Kosovën, por është e interesuar që të gjendet një kompromis dhe të bashkëpunojë. Tadić tha se një ditë të gjithë qytetarët, siç u shprehaj, përfshirë dhe ata në krahinën tonë jugore, do të bëhen qytetarë të Bashkimit Evropian. Përndryshe, sot në Bruksel u zhvillua debati Ballkani në vitin 2010, ku morën pjesë përpos presidentit të Serbisë Boris Tadić, edhe presidenti Kroacisë Ivo Josipović, komisioneri i zgjerimit Stefan Fylle dhe senatori amerikan George Voinovich. Të gjithë këta thanë se duhet insistuar që procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian të vazhdojë dhe se nuk duhet të ketë më të ashtuquar të lodhjen nga zgjerimi që po ndikon ende në gatishmëri në BE-s për të përshpejtuar procesin e zgjerimit në vendet e Ballkanit perëndimor. Është interesante se në debat që zgjati mbi një orë, në asnjë moment nuk u përmend Kosova, post në fund kur Tadić nënvizoi se Serbia nuk do ta njehë pavarësinë e Kosovës, por është e gatshme që të punohet dhe të negociohet për të gjendur një kompromis. Sa i përket të situatës në rajon dhe këtu shumica e pjesëmarrësve ishin shumë të kënaqur. Presidenti i Kroacisë dhe presidenti i Serbisë thanë se të dy këto shtete janë të interesuara me çdo kusht që të ruhet integriteti territorial i Bosnjës dhe Hercegovinës, por do të respektojnë secilën zgjidhje që në atë shtet arrihet në pajtim të tre popujve që jetojnë në Bosnjë-Hercegovinë. Presidenti i Kroacisë Ivo Josipović nënvizoi se Kroacia së shpejti do të përfundojë negociatat për antarësim në BE dhe do të jetë një shtet që do të ndihmojë edhe të tjerët në rajon në mënyrë që të mos përdoren çështjet bilaterale për të penguar vendet në procesin e zgjerimit të BE-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet ekonomike në Kosovë. Procesi i tërheqjes së ligjeve pas miratimit të tyre përçon sinjalin se Kosova nuk ka stabilitet ekonomik, thon përfaqësues të Odës ekonomike amerikane. Për më shumë mbi këtë temë nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Ligji i ri mbi tatimin e vlerës së shtuar pritet të fillojë të zbatohet në korrekt të këtij viti. Shtyrja e zbatimit të këtij ligji sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit nuk kontribuan në stabilitetin dhe parashikueshmërinë e mjedisit të biznesit në Kosovë. Drejtori i Odës ekonomike amerikane në Kosovë, Lek Musa, mendon se ligji për të vëshën solli një përmirësim dhe është shumë afër përputhshmërisë me udhëzimin e 6 të Bashkimit Evropian për të vëshën, që është një domosdoshmëri për investimet e huaja dhe rritjen e eksportit.
Ligji i ri të vëshën është përshëndetur nga Oda Amerikane, sidomos në trajtimin e eksporteve shërbimeve, cilat tani janë kliruara nga PVSH-ja.
Në anën tjetër, kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, Besim Beçaj, thotë se kanë filluar iniciativën për të informuar biznesin për ligjin e ri të PVSH-s. Megjithatë, ai kërkon nga autoritetet kosovare që edhe ata të kontribuojnë në këtë drejtim.
Shpjegimi i legjislacionit nganjëherë është shumë i paqartë dhe ne mendojmë që ligjet të cilat kanë karakter ekonomik të japin një hapësirë bizneset që ti kuptan dhe që qeveria tja u shpjegon në mënyrë të detalizuar se si ajo do të implementohet.
Besha i shtoi se pas rishqyrtimit të ligjit të ri të tatimin mbi vlerën e shtuar, i kanë dërguar qeverisë disa sugjerime.
Kemi komunikuar me qeverinë, hapat e cilat në të ardhmen duhet të merren duke përfshirë atë fondin për përkrahjen e produkteve bujqësore në drejtim të asaj që është fondi për ndarjen e rrezikut për kreditim në bujqësi. Ne edhe me tutje jemi të mendimit se qeveria duhet të merr hap në atë që mos t'ju jep subvencione simbolike biznesëve, por t'ju kanë mundësinë e qasje cilësore të mjeteve për zhvillim.
Ligji i ri të vëshën, ndërka sipas drejtorit të Odës ekonomike amerikane në Kosovë, Lek Musa, sjell siguri shumë të madhe, por megjithatë ka çështje të cilat duhet të përmirësohen. Sipas Odës ekonomike amerikane, përcaktimin mbi shumat për të cilat do të duhet kërkuar kthim të TVSH-s janë zhgënjyese. Pragu për aplikimin është ende 5000 euro, dhe kjo sipas tyre nuk është as pak e pavarshme për biznesin. Po ashtu si e pafavorshme është fakti se afati për pagesë nuk ekziston e as interesi për aplikimet e vonuara. Përveç tjera, drejtori i Odës amerikane Musa thotë se tërheqja e ligjeve pas miratimit në kuvendin e Kosovës po dëmton biznesin kosovar.
Tërheqja e ligjeve pasi që ato të miratohen nga kuvendi është një procedurë jo e zakonshme në vendet të zhvilluara. Dhe kjo përçon një sinjal ku nuk kemi një stabilitet ekonomik.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Të rinjtë që studiojnë jashtë Kosovës nuk shohin ndonjë të ardhme pas kthimit të tyre në vend, pavarësisht titujve akademik. Në anën tjetër, zyrtarë në Ministrinë e Arsimit thonë se kjo ministri ka programe konkrete për thithjen e trurit. Ariana Kasapolli raporton nga Prishtina.
Të rinjtë të cilët studiojnë jashtë Kosovës dhe marrin grada të ndryshme akademike nuk shohin perspektivë kur kthehen në vend. Njëra ndër to është edhe Flutura Kajtazi, e cila ka studiuar në Graz të Austrisë për jazz muzikë dhe tani punon në një shkollë të mesme të muzikës që si pasaj bie ndesh me kualifikimet e saj.
Unë e kam kryer Akademinë e Jazzit në Graz të Austrisë para 2 vjetëve, edhe më kthy në Prishtinë. Nuk shonë i farë perspektive sa i përket profesionit tam, kur jam kthy nuk kam gjetë vend ku më kyqë, do me thonë, për me punu për profesionin cilin kom studiu. Momentalisht punoj në shkollën e mesme të muzikës në Ferizaj. Puna për cilën jam e kualifikume, bjenë ndesh me profesionin me punën cilën jam të i kry momentalisht.
Në anën tjetër, Flandra Syla, drejtoreshe komunikimit nga Asociacioni Alumnive Kusa, thot se të gjithë të rinjë që kanë mundësi të dalin jashtë vendit për studime, kanë pak motivacion këthimi.
E gjitha lihet në bazë të vullnetëve të tyre personale dhe dëshirës për t'i kontribuar ose jo vendit, po nuk kanë një strategji të mirëfillt e cila do të koncentrojë në kthimin e sigurt të tyre në një kohë kur është kruciale që ata të jenë këtu.
Zonjusha Syla pohon se është vështirë për një person që harxhon mund, kohë dhe të mira materiale për të studiuar jashtë vendit e që lë një alternativë në një vend i cili siguron një karrierë të mirë atij personi, të kthehet në Kosovë, në një vend në të cilin do të humbiste. Ajo shton se qeveria do duhet të fokusohej në përpilimin e një platforme më efektive në kthimin e trurit në Kosovë, në mënyrë që të gjendet një opsion për këta të rinj që studiojnë jashtë vendit, kontributin e tyre ta japin në Kosovë e jo dikun tjetër. Por Avdullah Alia, drejtori Departamentit për Arsim të Lartë në Ministrinë e Arsimit, thotë se Ministria ka programe konkrete për kuadrët që studiojnë jashtë vendit.
Një ndër programet më të rëndësishme në këtë drejtim është programi i quajtur Thimi i Trurit ose Brain Gain Program, që le të inkurajon kuadrët që kanë ndonjë gradë akademike të fituar jashtë vendit që të kthehen në Republikën e Kosovës. Aty parashihen disa motivime shtesë që nënkuptojnë edhe vaga shtesë.
Sipas zotit Aliu, ky grup njerëzish është ftuar nga Ministria e Arsimit që të bëhen pjesë e stafit mësimdhënës në Universitetin e Prizrenit dhe janë kandidatët potencial të kontribuojnë në këtë universitet të ri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndalemi te kultura, dita botërore e teatrove është shënuar edhe në Kosovë. Në Teatrin Kombëtar janë ndarë disa çmime vjetore për artistët. Megjithë këtë, drejtuesit e teatrit dhe dramaturgët vlerësojnë se gjendja në teatrot kosovare nuk është e lakmueshme. Vazhdon kronika e Bekim Bislimit.
Dita botërore e teatrit po i gjen teatrot kosovare në gjendje jo të favorshme për zhvillimin e tyre, vlerësojnë artistët e teatrit. Megjithëse në Teatrin Kombëtar të Kosovës në Prishtinë ata kanë shënuar këtë ditë me një ceremoni rasti në të cilën u nderuan artistët për arritjet e tyre. Aktorja Kumnie Hoxha tha se jo vetëm dita botërore e teatrit duhet ta tërheqë vëmendjen e shoqërisë ka teatri.
27 mars gjithmonë është ditë zyrtare e teatrit botëror. Në shumë mënyra, çdo ditë do të duhej të konsiderohej si ditë teatri.
Teatri Kombëtar i Kosovës sot ka nderuar aktorën Drita Krasniqi me çmimin vjetor për veprë jetësore. Aktorja Krasniqi thotë se ky çmim paraqet një nderim për gjithë gjeneratën e aktorëve, të cilës i takon ajo.
Shumë është mirë që ky çmim ekziston dhe që derisa është aktori ende aktiv në kulmin e karrierës së vet, që t'i jepen kësaj çmime, jo të pritet që do të thotë para pensionit.
Teatri Kombëtar i Kosovës sot ka ndarë edhe çmimet për dramat e shkruara më të mira gjatë vitit 2009. Çmimi i dytë takoi Arber Dragushës për dramën Për te kufive të pushtetit, ndërka çmimi i tretë takoi dramaturgut Fadil Hysaj për dramën Shtëpia në Ankand. Megjithëse çmimi vjetor Katarina Josipi për dramën kombëtare më të mirë të shkruar nuk i është ndarë asnjë dramaturgu. Jeton Eziraj, drejtori artistik i Teatrit Kombëtar të Kosovës, thotë se në konkurrencë kanë qenë 26 drama.
Asnjëra prej këtyre dramave në konkurrencë nuk mund veçohet për të marrë çmimin e parë. Në juri kam bizotuar mendimin se konkursi Katarina Josipi do të mbajë një kriter më të avancuar për çmimin e parë në mënyrë që të mbrohet prestigji i tij.
Në anën tjetër, Burbuçe Berisha, drejtore e Teatrit Kombëtar të Kosovës, vlerëson se gjendja e përgjithshme teatrove në Kosovë nuk është e favorshme.
Gjendja e teatrove në Kosovë nuk është në nivelin e duhur për arsye të shumta. Duhet t'i hapim dyert edhe zemrat, sidomos na që udhëheqim institucione që të përkrojmë sa më shumë krijues sa i përket lëmisë të dramaturgjisë, regjisë dhe aktrimit.
Ndërkësh dramaturgu Neziraj vlerëson se teatrot kosovare po përjetojnë krizë të thellë dhe për këtë gjendje fajson mos interesimin e politikanëve për të investuar në teatro.
Në vend që të ofrojë alternativa dhe të ofrojë mundësi për zhvillimin e teatrit, ka krijuar një prej krizave më të thella në rastin e teatrit Gjakovës, i cili gjatë vitit shkuar nuk ka pas asnjë premierë, njëjtë po ashtu në Gjilandën, teatro të tjera, domethënë një lloj funksionimi teatror shumë konfuz, shumë jo i strukturuar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Arritja e marrëveshjes mbi çarmatimin bërthamor mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë është në qendër të shtypit të sotëm ndërkombëtar. Një marrëveshje që avlen është titulli editorialit të botuar në të përditshmen amerikane Washington Post mbi paktin e arritur të cilin e usjellim në vazhdim. Marrëveshja e re nga presidenti Obama është cilësuar si hap drejt arritjes së qëllimeve ambicioze, mes të cilave partneriteti i fuqishëm me regjimin e Vladimir Putinit, veprime shumëfalshe për të ndaluar pajisjen e Iranit dhe të Koreas së Veriut me armë bërthamore, si dhe një hap përpara drejt përmbushjes së qëllimeve limit për një botë pa armë bërthamore. Në të vërtetë shkruan gazeta nuk është e nevojshme të ndash të njëjtin qëllim afatgjatë me presidentin Obama apo të kesh pritshmëri të tepruar për ndikimin e marrëveshjes së re në mënyrë që të festosh atë që duket të jetë një arritje e qëndrueshme diplomatike. Mëtej artikulli vazhdon se një vit negociatash kanë sjellë si rezultat shkurtimin me afro 30% të arsenalit të armëve bërthamore të dy vendeve, që do të thotë mes të tjera shkurtimin prej 1550 mbushësh bërthamore për secilin shtet. Lëshuesit raketave nga toka, ato tokdeci dhe bombarduesi duhet të zvogëlohen në 800 për secilin nga vendet nënshkruese. Rusia është shumë afër këtij niveli dhe do ta realizojë lehtësisht gjatë 10 viteve që pakti do të jetë në fuqi. Shtetet e Bashkuara nga ana tjetër do duhet të shkurtojnë disa qindra lëshues raketor për të përmbushur kushtet. Kjo është edhe një nga arsyet sipas gazetës se përse pakti i arritur është më me rëndësi për Moskën dhe për ambicet e saj që do mbetet e barabartë me Shtetet e Bashkuara. Marrëveshja nuk ka të njëjtën rëndësi për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, shkruan Washington Post. Putini gjithashtu shpreson të përdor marrëveshjen e re për të penguar planet e administratës Obama për të vendosur një pjesë të mbrojtjes raketore në Evropë. Një tjetër çështje e rëndësishme sipas gazetës do të jetë edhe ajo e verifikimit. Në të shkuarën procedurat për kontrollin e provave raketore janë dobësuar. Kreu i Pentagonit ka theksuar se Shtetet e Bashkuara do të kenë të gjitha të dhënat e nevojshme për të verifikuar zbatimin e marrëveshjes. Ashtu siç u përshkrua edhe nga presidenti Obama, ujdia ja vlen. Shtetet e Bashkuara ende kanë më shumë bërthamore se sa ka nevojë. Nga ana tjetër, vizioni presidentit se çfarë mund të arrihet përmes kontrollit të armatimit është një çështje që shoqërohet me shumë pikë pyetje. Obama shpreson që marrëveshja do të krijojë klimën e favorshme gjatë dy takimeve të afërta mbi kontrollin e materialeve bërthamore. Kjo sipas gazetës ka gjasa që të ndodhë. Nga ana tjetër, zyrtarët pohojnë se presin që Rusia do të bashkëpunojë për të vendosur sanksione shtesë ndaj Iranit, me gjithë faktin se Moska ende nuk është dakord për masa të forta. Në këto kushte është e vështirë të kuptohet se si pakti në fjalë do të ndikojë mbi çarmatimin e Koreas së Veriut, apo do të ndaloj Iranin nga prodhimi uraniumit të pasuruar, shkruan Washington Post. Sa i përket nocionit të zotit Obama se kemi filluar marshimin drejt një bote pa armë bërthamore, ne jemi më shumë me qëndrimin e sekretarit Gates, thot gazeta amerikane. Nuk mendoj se diku shpret që në një të ardhme të afërt ne të vim pra nivelit zero sa i përket pajisjes me armë bërthamore, citohet sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates. Duke pasur parasysh kërcënimet me të cilat përballen Shtetet e Bashkuara, kjo është një gjë e mirë, përfundon editoriali në të përditshmen amerikane Washington Post. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Qeveria e Kosovës duar kryq ndaj neutralitetit të Kforit rreth strategjisë për veriun. Shtëpia e Bashkimit Evropian në Mitrovicë mbetet e papranueshme për politikanët serb të veriut. Integrimi i Serbisë në Bashkimin Evropian nuk ushtëzohet me njohjen e Kosovës, tha Boris Tadić gjatë një konference ndërkombëtare në Bruxelles. Greqia i kërkon ndjesë Shqipërisë për incidentin racist. Pakti amerikano-rus për çarmatimin është një marrëveshje që avlen, shkruan shtypi botëror. Ankaraja vënë lojë kancelaren Merkel, Bashkimi Evropian nuk mund t'i ofrojë Turqisë partneritet të privilegjuar se s'ka bazë ligjore, thot ministri turk. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund t'informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga realizuesi Mairel Çani dhe unë Iliriana Bajo, miru dëgjofshim.